Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 Валянцін Жданко адкажа на лісты нашых слухачоў. А зараз на чарзе перадача «Беларускае замежжа». У гэтым выпуску пра нядзельную школу ў Нью-Йорку для беларускіх дзяцей розных канфесіяў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пяцігадовая паўлінка жыве ў Нью-Йорку. Яна нарадзілася ў Амерыцы. Яе бацькі беларусы. Беларускіх песенак і вершыкаў паўлінка ведае столькі, што хапіла б мне на адну перадачу. Пачнем бадай з вершыкаў.
Вершыкі? Давай пагатнія кубаскі.
Давай.
Гатнія кабаскі з часніком, каляндай, у кладоўцы цёмнай, вешаю яляндай. Чадзіны ветрык сушыць іх заўзята. Там яны няспешна выстаюць да свята. На каляды мама каўбасу дастаць. От камянных кольцам то в цветочном стане с хмином и укропе хатни колбаска хвости далаги ешьте калі ласка.
Паўлінка ў свае 5 гадоў сапраўды шмат што ўмее. Яна ўжо пачала вучыцца, яна ўмее чытаць і па-ангельску, і па-беларуску.
Я сама уже читать. Ну, у нас есть шмат книжек с вершиками.
Ты сама умеешь читать?
Угу. Ну, меня мама учила литерам, когда я была маленькая, а потом я начала подсказать по маленьких, по маленьких, я так и научилась.
Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2,5 гады, і ён таксама спявае і ведае беларускія вершы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінку папрасіла расказаць, ці падабаецца ёй школка.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта упрыгожваюць, наклейваюць. Там нам лева кветочку, у мяне і сабачку.
Паўлінка і Даніла ў нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескі пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі і дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе, а рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Гэтая ідэя, Таццяна, ўжо круцілася ў паветры гадамі, я не ведаю, 5 гадоў то дакладна. Все размаўлялі пра тое, што патрэбна школка, шмат маладых эмігрантаў, ёсць дзеці. Пра гэта гаварылі і казалі, ой, все згаджаліся, што трэба пачаць, і ніхто не пачынаў. Вось рэшце-рэшт сабраліся.
Так што школка ствараецца тымі, хто адчувае ў ёй патрэбу. І выкладаюць самі бацькі. Даводзіцца, вядома, рыхтавацца да заняткаў, каб было цікава ўсім, а прыходзяць дзеткі рознага ўзросту, пачынаючы ад 2 гадоў.
Падрыхтоўка займае даволі шмат часу, хочацца зрабіць для дзяцей размалёўкі, падрыхтаваць нейкія падзелкі, пашукаць певы, которые можно поспевать с детьми. Ну и сам урок продумать, ведаете, что им рассказывать, что не рассказывать, малюнки какие показать. Добро, что Америцы библиотеки такие добрые, а мать, что на каждый заняток можно найти книжку по каждой теме библейной с прихожими малюнками. Так что это не проблема. Ну, продумать пытание, само собой. Пусть такое, пошукать гульни.
Я попросила Галину поделиться секретом, как вырашаются финансовые проблемы. Але высветлилось, что их попросту нема.
То вы ведаете, в уголе ничто их и не мает, их финансовых проблем. Церква у нас за помешкание ничего не берет, это школка как бы при церкве. Что еще финансово потребно? Я не ведаю, луки, папера, книжки. Ну, это все. Книжки у меня белорусские есть свои, я их просто приношу там почитать сказки, например. Что ничто можно взять в библиотеке, позычить. Но так, выдатки не вельми великие. Причем некоторые из белорусов, таких еще минулых, этих хвалил эмиграции, так само завсюду пропановывают за помощь. Так что финансово у нас абсолютно никаких проблем нема. То выдатки не такие великие, сколько паперы и алоуки, саправды, каштуют. Люди вельми самоохвярные. Самые потребные у недельной школцы это знайсти хотя бы пару семей самоданных, которые этим займаются. Остальные проблемы не такие уже и складанные, в принципе.
Ну а проблема белорусскомовных материалов, те их хапае.
Когда пытаюсь англомовными материалами, которые есть. Когда я показываю малюнки из ангельской книжки, я просто все рассказываю по-белоруску. С того часа, как народилась у нас Паулинка, я научилась вельми добро параллельно перекладывать все книжки. Идешь в библиотеку, набираешь пригожие книжки с малюнками и параллельно одразу я по-белоруску все рассказываешь. Так что для меня это не вельми великая проблема. Мультиков, конечно, не стае, там гульня у компьютерных, али этом же в школе не занимаешься. Вот что меня вельми хвалюя, что не хапает спивов десятых по-белоруску. Я спробую зараз шукать их усюду, но я знайшла там десяток, может, два десятка. Али не так шмат, на жаль. Вот это можно было бы полепшить. Я не ведаю, где их шукать. Щиро кажучи. Дается, на радио рации есть неблагая десячая программа, я не где полгодины иди. И там часом у них так само включены спевы, вот белостоцкие детки добро спевают. Сейчас пробую до их зараз имейлами дописаться, может допишусь.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа» про новую белорусскую недельную школу у Нью-Йорку, а так само про первую виртуальную недельную школу, якую створают батьки.
Вядома, беларускай можна навучыць і ў сям'і, але ў школцы дзеці кантактуюць з іншымі беларускамоўнымі сябрамі, і ў гэтым вялікая каштоўнасць школкі. Заняткі ўключаюць гісторыю з дзіцячай біблії, спевы, маляванне, выцінанку альбо які іншы мастацкі выраб. На першым занятку было 8 дзетак, дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. Першая тэма была «Стварэнне свету». Дзеці спявалі, слухалі адпаведную гісторыю з дзіцячай біблії, малявалі, паглядзелі, паслухалі пару цікавых кніжак з малюнкамі, зрабілі з паперы і аднаразовых талерак сапраўдны мастацкі твор «Краба-скрыпача». Цяпер дадаюцца і танцы, і мультфільмы, дыяфільмы, заняткі двойчы на месяц па нядзелях падчас набажэнства з 10 да 12 гадзінаў. Бацькі могуць падчас заняткаў пайсці на набажэнства, калі жадаюць, але школка стваралася не толькі дзеля гэтага.
И белорусская школка потребна была и подчас набоженства, каб детям там не сумно было, и батькам не тяжко было. Вельми добра, коли есть школка параллельно иди с набоженством. Ну, некоторые люди идут на набоженство, некоторые застаются с детьми.
Занятки отбываются у помешканні православного собору Кирилла Туровского, что у Брукліне, але гэта новая белорусская недельная школка, сапраўды сучасная, межконфессийная, для деток не только с семьей розных конфессий, але и семьей неверующих батьков. Цяпер сюды прыходзяць дзеці з руска-беларускіх сем'яў і сем'яў, дзе бацькі розных веравызнанняў, як, да прыкладу, з сям'і Алены і Пётры Рыжых. У іх трохгадовыя Янка і Алеська, якой 1.5 года. У гэтую нядзелю, калі былі чарговыя заняткі ў школцы, я пагаварыла з іх мамай Аленай. Яна праваслаўная, яе муж Пётра каталік.
Нет, это не проблема с этим, мы навык про это не говорили. Идея была пойти в школу и выучить детей. Мы трохи выучаем Библии, а не трохи выучаем алфавит, песни разные. Поэтому мы навык не тлумачим детям, где исполнен належит конфессии. Мы выучаем Библию, мы всех состояние. Поддержав по-другому, нам не культура, мы говорим, про это не было. Так вышло, и все. Как была такая штука в католической церкви, мы входили в католическую. Немая некая родственность для нас. Мы поважаем религию одну с ногу. И детки наши так само належат до наших религий. Я думаю, что в этой школе уже давно была потреба. А для нас, детки маленькие, так шукали, так хотели. Мы вельми добра церапили и вельми удерживали.
Что до разных конфессий, Галина Подлеская кажа, что деликатные моменты и не закранаются, и потребы такой нема.
Мы учаем библейные истории, Библия для всех одна. И самое элементарное с детьми, ставим спевы, гимны. До речи, у Америцы, у разных церквах можно почуть одни и те же гимны, и у протестантских, и у католических храмах. Так что спевы, гимны, они все универсальные для всех христиан.
Читай Библию, молися, что дня, молися, что дня, молися, что дня. Читай Библию, молись, а что дня, кабы стали, кабы стали, кабы стали, зоня, читай Библию, молись, а что дня, кабы стали.
Атрымліваецца, што вось гэты амерыканскі прыклад талеранцыі, гэтая атмасфера таксама ўплывае.
Вядома, людзі сябруюць тут і габрэі, і неверуючыя атэісты. Так што ў гэтым сэнсе ў нас праблем абсалютна не ўзнікае. І запрашаем мы абсалютна ўсіх. Нават калі людзі атэісты, мы будзем рады, калі яны сваіх дзяцей прывядуць.
Нядзельная школка пачала працаваць рэальна, і адначасова Галіна і Андрусь Падлескія займаюцца інтэрнэт-сайтам з дыяфільмамі, мультфільмамі і песнямі для малышоў па-беларуску. Сайт гэты распачынае ідэю першай віртуальнай беларускай нядзельнай школкі. Галіна падала ідэю і робіць пераклады, але яна кажа, што Андрусь займаецца гэтым найбольш.
Ведаеце, нам зараз даводзіцца ствараць віртуальную Беларусь фактычна, бо тая Беларусь, которая зараз існуе пры тым прамасковскім і антыбеларускім рэжыме ў самой Рэспубліцы Беларусь, гэта, так скажам, не тая Беларусь, пра якую мы марым і якую бачым у сваіх марах. Так што, калі там нічога не атрымліваецца пакуль, што будзе іншая Беларусь, будзе віртуальная Беларусь, і яна ўже існуе, і яна, думаю, толькі будзе ўзмацняцца на гэтай непадуладнай таму рэжыму тэрыторыі.
І на гэтай непадуладнай рэжыму тэрыторыі Андрусь працуе для сваіх і іншых беларускіх дзяцей. Апрача таго, Андрусь мае вучобу і працу. Цяжка знаходзіць час для